Gandrīz mēnesi pēc Islandes parlamenta vēlēšanām tajās uzvarējušās partijas trešdien paziņoja, ka ir vienojušās par centriska labējas valdības izveidošanu. Un tas nozīmē, ka vismaz pagaidām valsts ceļš uz Eiropas Savienību ir apstājies. Koalīcijas līgumā ir rakstīts, ka ieftāšanās sarunas ar Eiropas Savienību netiks turpinātas, līdz par to likteni netiks sarīkots referendums. Parlamenta vēlēšanās aprīlī uzvarēja konservatīvā neatkarības partija un centriskā progresa partija, katra ieguvto 19 deputātu vietas un spējot nodrošināt vairākumu koalīcijas izveidi. Šīs pašas partijas smagi zaudēja 2009. Gada vēlēšanās, jo vēlētāji tās vainoja par banku sabrukumu un finanšu krīzi. Toreiz starptautisko uzmanību iegūva bankrotējusī interneta banka iSave, kad Lielbritānija un Nīderlande pieprasīja Islandei kompensāciju. Tāf noguldītājiem nodarītos zaudējumus. Rezultātā pie varas nāca pirmā kreisā valdība Islandes vēsturē. 2009. Gadā Islanda vērsās pie Eiropas Savienības ar lūgumu to uzņemt, daudziem valsts iedzīvotājiem uzskatot, ka eiro varētu spēlēt zināmu stabilitātes garanta lomu. 2010. Gadā oficiāli sākās ieftāšanās sarunas. Tās strauji virzījās uz priekšu, ņemot vairāk Islanda jau ir Eiropas ekonomiskās zonas dalība valsts. Kaut gan grūtības sagādāja strīdīgās sarunu nodaļas par Islandai svarīgajiem lauksaimniecības un zvejniecības sektoriem. Trīs gados sekmīgi noslēgta trešā daļa no 33 sarunu nodaļām, kur ietvaros jāsaskaņo likumdošana ar Eiropas Savienības tiesību normām. Kaut gan Islandes ekonomika ir atlabusi, līdšanējai kreisajai valdībai vēlētāju cerības acīm redzot neizdevās piepildīt. Jau janvārī ārlietu ministrs paziņoja, ka sarunu temps ar Briseli tiek samazināts, lai galveno uzmanību pievērstu priekšvēlēšanu laikam. Jaunākās aptaujas liecina, ka iestāšanos atbalsta tikai ceturtā daļa salas iedzīvotāju, bet vairākums ir pret. Neatkarības partijas vadītājs Bjarni Benediktsons, kurš jaunajā valdībā būs finanšu ministrs, iepriekš paziņojis, ka Islandes centieniem iestāties Eiropas Savienībā ir pienācis gals. Valdība tomēr norādījusi, ka izvērtēs līdšanējo sarunu progresu, kā arī apsvērs referenduma rīkošanas praktiskos aspektus. Abas valdošās partijas uzsvērušas, ka vēlas laba tirdzniecības attiecības ar Eiropas Savienību, taču uzskata, ka Islandes intereses vislabāk īstenojamas atrodoties ārpus kopienas. Gince Moliņš, Latvijas radio.